Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосу 7 декабрь дүйшөмбү күнкү турууну баштайт алдыдагы жарым сааттан. Бишкекте жекшембиде жарандык активисттердин кезектеги жүрүшү болуп, мыйзамдуулук үчүн ураан чакырык салышты.
Президенттик таза шайлоо үчүн ал эми референдум деген маселе, бул алар өздөрүнө ыңгайлап эле бир күндө эки чоң саясий маселени чечип алгыла керек. Мындай болбойт.
Казакстан 2 аптадан соң Орусиянын коронавируска каршы спутник 5 вакцинасын жасай баштамакчы.
Многие именно закрыли.
Кээ бир казакстандыктар чет өлкөгө барып дарыланып келишет эмеспи? Мындан улам мен же Европадан же Америкадан келген вакцинага макул болмокмун.
Кыргызстандын Брюслиси аталган 10 жаштагы Нурмухаммад Ташмаматов эл аралык антирекорд агенттигине катталды.
Өзбекстандан бир чоң тренер келди. Мухаммедди Өзбекстанга алып кетейин.
Студияда Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар Нуржан Токтоназаровдан.
Рахмат, саламатсызбы. Румынияда 6 декабрда парламенттик шайлоодо бийликтеги батышчыл партия алдыга чыкканын экзит пол көрсөтүүдө. Батышты жактаган улуттук либералдык партия 30.5%, ал эми анын негизги атаандашы мурдагы коммунисттердин мураскору болгон солчул уюм социал-демократиялык партия 29% добуш менен куйругу улаш чыгышты. Эгерде президент Клаус Йоханнес оңчулдар менен тил табышууга жетишсе, евро биримдикти жактаган коалициялык өкмөт курууга жетишүү ыктымал. Клаус Йоханнес жекшембиде Бухаристте добуш бергенден кийин сөз сүйлөп, элдин алдында мыкты парламент тандап алуу үчүн тарыхый мүмкүнчүлүк турат деп айтты. Бул Румыниянын мындан аркы өнүгүшү үчүн маанилүү күн. Бүгүн румындар Румыниям кандай нукка багыт аларын чечет. Бардык румындарды Румыниянын тагдырын түп тамырынан бери өзгөртүүгө жигердүү катышууга чакырам, деди Йоханнес. Евро биримдиктин мүчөсү болгон Румыниядагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгы либералдар үчүн өзгөчө мааниге ээ. Алар реформачыл программаны жүзөгө ашыруу үчүн шериктери менен бирге парламентте көпчүлүк түзүшү керек. Жекшембиде румын шайлоочулары 136 сенаторду жана 329 депутатты шайлады. Добуш берүүгө шайлоочулардын 32% гана бөлүгү катышкандыгы маалымдалды. Бул 2016 жылдагы шайлоодогу көрсөткүчтөн алдаганча аз. Кыргызстандагы Адилет укуктук клиникасы коомдук талкууга коюлган конституция жөнүндөгү мыйзам долбооруна карата талдоосун жарыялады. 4 декабрда таратылган маалыматта талдоонун жыйынтыгында Адилет укуктук клиникасы бул мыйзам долбоору чийки жана кайра иштеп чыгууга муктаж деген чечимге келгени айтылат. Кыргызстанда конституцияны өзгөртүү боюнча коомдук талкууга коюлган долбоорго биринчи жолу терең жана системалдуу талдоо жүргүзүлгөн. Уюм адам укуктарынын эл аралык стандарттары, Кыргызстандын кол койгон эл аралык келишимдер боюнча милдеттенмелери, мыйзамдуулуктун принциптеринин сакталышы жагынан талдоо жүргүзгөн. Натыйжада баш мыйзамдын долбоору коомдук талкууга чыгарууга даяр эмес жана ал мыйзамдуулук принциптерин жана укуктарды бузат деген тыянакка келген. Долбоорду изилдөө анда укук үстөмдүгү жана адам укугунун макамы төмөндөп кеткенин көрсөттү деп айтылган Адилет укуктук клиникасынын билдирүүсүндө. 17 ноябрда конституциянын жаңы долбоору жана аны референдумга чыгаруу тууралуу мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлганы маалым. Президенттин милдетин аткарып жаткан спикер Талант Мамытовдун буйругу менен 20 ноябрда конституциялык кеңешме түзүлүп өз ишин баштаган. Бирок бир катар жарандык активисттер жекшембиде 3-жолу жүрүшкө чыгышып референдумдан баш тартууга чакырык ташташты. Ферганада Кыргызстан менен Өзбекстандын чектеш аймактарынын башчыларынын жыйыны өтөт. 8 декабрга белгиленген жыйынга бүгүн Баткен жана Ош облустарына 2 күндүк иш сапар менен бара турган премьер-министрдин милдетин аткаруучу Артем Новиков да катыша турганын өкмөттөн билдиришти. Жыйын Кыргызстандын өкмөтүнүн Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарындагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, Өзбекстандын акимдеринин деңгээлинде өтөөрү күтүлүп жатат. Ушул тушта Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда тактала элек 9 чек ара тилкеси бар. Тараптар чек араларды тактоо боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келгени менен чек ара тилкелери толук такталып бүтөлөт. Такталбаган чек ара аймактарында эки өлкө жарандарынын араздашуулары маал малы менен катталып турат. Эки мамлекеттин ортосундагы чек аранын узундугу 1378 чакырым. Молдованын борбору Кишинев шаарында жекшембиде өкмөттүн кызматтан чегинишин жана тез арада жаңы парламенттик шайлоо өткөрүлүшүн талап кылган миңдеген адамдар нааразылык акцияга чыгышты. Демонстранттар парламенттин имаратынын алдындагы аянтка топтолуп, биз элбиз деген мазмундагы урандарды кыйкырып турушту. Анын алдында Молдованын мөөнөтү бүтүп бараткан президенти Игорь Додонго жан тарткан депутаттар президентти чалгын кызматына көзөмөл кылган ыйгарым укугунан ажыраткан мыйзам долбоорун кабыл алган. Миңдеген адамдар буга байланыштуу 3 декабрда дагы каршылык билдирип чыгышкан. Өлкөнүн жаңы шайланган президенти Майя Санду тарапташтарын өкмөттү кызматтан кетирүүнү жана жаңы парламенттик шайлоо өткөрүүнү талап кылган демонстрация уюштурууга чакырган. Кыргызстанда мурдагы вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиевдин адвокаты Самат Матсаков улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерине каршы арыз менен башкы прокурорго кайрылды. Ал УКМКнын башкы тергөө башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Зилалиевдин ишин жаңы жагдайларга байланыштуу карап чыгуу боюнча арызын реестрге каттабай койгонун айтууда. УКМК адвокаттын билдирүүсү тууралуу комментарий бере элек. Эки кылмыш иши боюнча айыпталып жаткан Дүйшөнбек Зилалиев 6 октябрдагы тополоңдо соттун мыйзамсыз чечими менен камактан бошотулуп 12 октябрда кайра абакка кайтарылганын УКМК маалымдаган. Башкы прокуратура Зилалиевке 2010-2017 жылдарда мамлекеттик органдарда жетекчилик кызматты ээлеп турганда өзү иштеп тапкан каражаттан ашык суммага мүлк сатып алган деген жүйө менен мыйзамсыз байуу беренесинин негизинде кылмыш ишин козгогон. Ал 2018 жылдын 8 декабрында камакка алынган. Азыр УКМКнын тергөө абагында кармалып турат. Ошондой эле 2018 жылдын 18 октябрында Зилалиевке дагы бир кылмыш иши боюнча шарттуу түрдө 3 жылга эркинен ажыратуу жазасы берилген. Анда Зилалиевке карата Жазык кодексинин террорчулук жөнүндө атайылап жалган маалымат таратуу беренесинин негизинде иш козголгон. Зилалиевдин өзү бул айыптарды четке кагып мыйзамсыз түрдө камалганын айтып келет.
Рахмат Нуржан Токтоназарова жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда. Дареги Азаттык чекит орг эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас облустарынын кээ бир райондорунда мезгил-мезгили менен кар жаайт деп кабарлады. Туман түшөт, жолдорго муз тоңот, батыштан жел согот. Абанын табы Чүй, Талас облустарында -5, Ысык Көл дубанында -1+4, Нарын жергесинде -4+1, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында +5, бийик тоолуу райондордо -13, Бишкек шаарында -3 градус болот. Бул бүгүн 7 декабрга карата Кыргыз гидромет агенттиги божомолдогон аба ырайы тууралуу маалымат болду. Бишкекте 6 декабрда жарандык активисттердин кезектеги жүрүшү болуп, алар мыйзамдуулук үчүн уран чакырык салышты. Акция катышуучулары референдум өткөрүү менен өлкөдө авторитаризмди орнотууга аракет кылышууда деп сындап жатышат. Жүрүшкө кабарчыбыз Токтосун Шамбетовду барып көз салып келди.
Бийликти узурпациялоого жана мыйзамсыздыкка каршыбыз деген урандын астында биригишкен жарандык активисттер 5 жумадан бери ар жекшемби сайын тынчтык жүрүшүнө чыгып жатышат. Бул жолку жүрүштө 10 январда президенттик шайлоо менен кошо мамлекеттик башкаруу формасын тандап алуу үчүн референдум өткөрүү демилгесине каршы чакырыктарга басым жасалды. Баштан башта кыймылдын негиздөөчүсү, акциянын демилгечиси Улан Үсөйүн мындай деди.
Мисалы, биринчи баягы конституция боюнча марш болгондон кийин бул конституциянын проектин артып калды. Бирок азыр болсо булар кайра башка жагы менен өтүп, жанагындай элге тандоо беребиз деген мындай ярлык менен жанагы бир президенттик же парламент тандоону коебуз деп башка референдум суроону койгон атышат да. Ушинтип ар бир марш өткөн сайын булар өздөрүнүн оюн өзгөртүп атат. Себеп дегенде бул эл дагы жаран, бул элбиз да, бирдей эл. Анткени булар бөлүп жарып жанагындай сөздөрдү айтып атат, бузуку деп, бул жакшы эмес да. Эл биякта өзүнүн көз карашын айтып атат, бул нормалдуу көрүнүш.
Ондогон шаар тургундары, активисттердин арасында саясатчылардан Бектур Асанов, Клара Соронкулова, Руслан Ахматбек, укук коргоочу Рита Карасартова, өндүрүш Токтоназаров болду. Асанов саясатчылар 10 январда референдумду өткөрбөөгө каршы турушу керек экенин билдирди.
Тебелеп тепсеп мына конституцияны өзгөртүүгө аракет кылып жатышат. Мен ойлойм, ушул биздин аракеттерибиз ушуну токтотушу керек. Референдумду алып чыгабыз деп атат, бул да мыйзамсыз. Мен ойлойм, 10 январга бир гана президент шайлоо болот, референдумду алып чыкпашыбыз керек. Ошого буюрса катуу аракет кылабыз.
Жүрүшкө чыккандар Бишкектеги темир жол бекетинин алдына чогулуп, Эркиндик бульвары аркылуу борбор аянтка жөө жүрүш менен барып, андан ары тарап кетишти. Баштан башта кыймылы демилге кылган акциянын катышуучулары конституцияны өзгөртүүгө, өлкөдө авторитаризмди орнотууга каршы экендиктерин, мыйзамдуулуктун сакталышын талап кылып, ушул өңүттө кыргыз жана орус тилдеринде чакырыктар жазылган плакаттарды көтөрүп басышты. Укук коргоочу Өндүрүш Токтоназаров жарандарды мындай акцияларга активдүү катышууга чакырды.
Президенттик таза шайлоо үчүн ал эми референдум деген маселе, бул алар өздөрүнө ыңгайлап эле бир күндө эки чоң саясий маселени чечип алгылары келет. Мындай болбойт. Менин жеке түшүнүгүмдө президенттик шайлоо менен референдумдун ортосунда чоң айырма бар. Экөө эки чоң башка маселе. Жалпы эле шайлоочуларды кыргызстандык замандаштарын чакырар элем референдумда коюлган суроолорго жоопсуз калтыргыла. Жооп бербегиле.
3 декабрда Жогорку Кеңеш келерки жылдын 10 январына мамлекеттик башкаруунун формасын аныктоо боюнча бүткүл референдум өткөрүү жөнүндө мыйзам долбоорун биринчи окууда караган. Бирок жыйынга 30 ашык гана депутат катышкандыктан документти добушка коюу үчүн кворум болбой калган. Парламенттик же президенттик башкарууну аныкташ үчүн референдум өткөрүү боюнча мыйзам долбоорун Жогорку Кеңештин депутаты Акылбек Жапаров демилгелеп чыкты. Сооронбай Жээнбековдун тушундагы бийликтин учурунда бул мыйзам долбоорунун ээси мурдагы парламент депутаты Курманкул Зулушев болгон. Ошол күнү талкууга катышып отурган президенттин Жогорку Кеңештеги өкүлү Анарбек Калматов референдумду сындап чыккан депутаттарга жооп берип, элге мамлекеттик башкаруу системасын тандоого мүмкүнчүлүк берилип жатканын белгилеген.
Биринчи деген чечип албайбы? Мына 30 жыл болду, 30 жылдын ичинде биринчи жолу чыгарып атабыз, эл өзү чечсин деп. Кайсыл формада жашайлы, президенттик деби же парламенттик деби? Эл өзү чечсин, анан чечип келгенден кийин мыйзамдын тил менен айтайын, анан кийин ошо силер өзүңөр отуруп чечесиңер анын президенттин кандай полномочиясы болот и парламенттин кандай полномочиясы болот.
4 октябрдагы кезектеги парламенттик шайлоодон кийинки нааразылыктан улам өлкөдө бийлик алмашкан. Мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо 10 январга белгиленген. Жогорку Кеңеш 17 ноябрда конституциянын жаңы долбоорун коомдук талкууга чыгарган. Аны талкуулаш үчүн түзүлгөн конституциялык кеңеш менен жетекчилиги бүтүмүн 15-20 күндө чыгарып берерин айткан. Бирок кийин өкмөт башчылык кызматын убактылуу өткөрүп берген Садыр Жапаров шашуунун зарылчылыгы жок экенин айтып, референдумга башкаруу системасын аныктоо тууралуу суроону гана чыгарса туура болорун айткан. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Европа биримдигин Кыргызстандагы парламенттик демократиянын келечеги кызыктырат. Мындай пикирин Евробиримдиктин Борбор Азия боюнча атайын өкүлү Петер Буриан Эркин Европа Азаттык радиосу менен маегинде билдирди. Ал Кыргызстандагы конституциялык реформа жана расмий Брюссель менен Борбор Азия өлкөлөрүнүн алакасы тууралуу да ой бөлүштү. Маекти Азаттыктын казак кызматынын кабарчысы Айгерим Төлөуханова жүргүзгөн.
Кыргызстанда конституциялык реформа маселеси боюнча эки ачар пикирлер жаралууда. Коомчулуктун бир бөлүгү парламенттик шайлоо өткөндөн кийин гана баш мыйзамды талкуулашы керек экенин айтып жатышат. Садыр Жапаров башында болуп келген өкмөт жана анын тарапкерлери парламенттин ролун чектеген жана президенттик бийликти күчөткөн конституциянын долбоорун сунуштап жатышат. Бул өнүгүүлөргө кандай көз караштасыз?
Биз Кыргызстандагы шайлоолорго абдан тынчсызданып турабыз. Албетте, биз парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразылык билдирип көчөгө чыккан элди түшүнөбүз. Жарандык коомдун, жаштардын жигердүүлүгү, алардын кырдаалды көзөмөлгө алуу аракети бизди абдан таң калтырды. Абал абдан тез өзгөрүп жатты. Кээде бул өзгөрүүлөр туура багытта кеткен жок. Алар шайлоонун бурмаланышына себеп болгон маселелерди түп тамырынан чечүүгө эмес, кыска мөөнөттүк чечим терге көңүл буруп жатышты. Өлкөнүн ички талкууларына терең сүңгүп киргин келбейт, бирок биз Кыргызстандын күчү жигердүү жарандык коомунда экендигин баштан бери кайталап келе жатабыз. Конституциялык укук боюнча күчтүү адистер, салмактуу саясий топтор чогулуп, азыркы кризиске эмне түрткү бергенин талдап, баардык тараптарды камтыган жана парламенттик демократияны жокко чыгарбай, тескерисинче күчтөндүрө турган процесске жол ачышы керек. Европанын жогорку комиссары биздин мындай позициябызды бир ай мурда да айткан. Венеция комиссиясынын корутундусу боюнча да ушундай билдирүүнү кайталайт болушубуз керек. Кыргызстандын конституциялык палатасы шайлоолорго байланыштуу Венеция комиссиясынын позициясын сураган болчу. Натыйжада ал комиссия Кыргызстандын мөөнөтү өтүп бара жаткан парламентти радикалдуу чечимдерди, өзгөчө конституциялык түзөтүүлөрдү кабыл ала албай тургандыгын так белгиледи. Баш мыйзамды өзгөртүү үчүн баардык тараптын пикири камтылган чоң талкуу болуш керек. Шашылган болбойт. Мындай диалог үчүн жетиштүү уақыт жана шарт керек. Биз таза жана акыйкат шайлоодо шайланып келген парламент бул процесстин башатында турушу керек жана зарыл болсо ошол парламент конституцияны өзгөртүшү керек деп эсептейбиз. Биз азыр кандайдыр бир элементтерди көрүп жатабыз. Конституциялык кеңешме түзүлгөнүн көрдүк. Бирок бул жетишсиз. Кеңирис саясий топтордун, жарандык коомдун өкүлдөрүн жана юристтердин башын бириктирген процесс болушу зарыл. Биз Венеция комиссиясы аркылуу да өз кеңештерибизди бергенге даярбыз. Акыркы чечим кыргыз элинин өзүнүн колунда. Бизди Кыргызстандагы парламенттик демократиянын келечеги кызыктырат. Мындай башкаруу модели башкалар үчүн да үлгү болот деп ойлойбуз. Бул модель иштебейт экен деп андан оолактабай, аны бекемдөө зарыл деп ойлойбуз.
For others to follow and strengthen and not really to show that this model didn't work and we need to radically move away from this.
Actually the next question is related to
Эгер Кыргызстан күчтүү президенттик башкарууга багыт ала турган болсо, бул өлкөдөгү демократиялык күчтөр үчүн гана эмес, Евро биримдик жана Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму сыяктуу демөөрчүлөр үчүн дагы артка чегинүү катары эсептелбейби? Себеби Европа биримдиги 2010 жылдан бери өлкөдө парламенттик системаны орнотуу аракеттерин кубаттап келбеди беле? Кыргызстандын ошол дымагын колдоо үчүн жетиштүү аракет көрө алдык деп ойлойсузбу?
You know, you can always do better, but it always depends on the absorption capacity and on the willingness of people. That's why I
дагы жакшыраак аракет көрүү мүмкүнчүлүгү дайыма бар, бирок анын баары жардамды кабыл алуу жөндөмүнө жана элдин дилгирлигине жараша болот. Андыктан биз демөөрчү деп аталгыбыз келбейт эле. Биз Кыргызстандын өнөктөштөрүбүз. Биз кызматташтыкты бекемдөө боюнча келишимдин алкагында мындай өнөктөштүктү дагы жогорку деңгээлге алып чыгууга аракет кылып жатабыз. Булардын баары кыргыз тарап менен абдан ачык жана тең ата сүйлөшүүлөрдүн алкагында макулдашылган. Муну биз таңуулаган жокпуз. Кыргызстандагы саясий күчтөр жана жарандык коом муну жакшы түшүнүп турганы бизди укуандырат. Андыктан биз кызматташтык программаларынын алкагында сот системасынын реформасына чоң колдоо көрсөткөнбүз. Жарандык коом бул реформага сарпталган каражат каалагандай натыйжа бербегенин айтып, мурдагы өкмөттү сынга алганын да билебиз. Албетте, мындай жыйынтык бизди өкүндүрбөй койбойт, бирок өнүгүүнүн кайсы бир процесстерин аттап өтө албайсың. Ошондуктан биз дайым кеңеш берүүгө даярбыз, бирок акыркы чечимди дайым кыргыз эли өзү кабыл алаарын түшүнүп турабыз. Биз өлкө алган багыт боюнча камтамоо болуп турганыбызды жашырбайбыз. Себеби биз Кыргызстандагы эле эмес, чөлкөмдөгү да туруктуулукка кызыктарбыз. Биз Борбор Азиянын башка 4 өлкөсүнүн лидерлеринин билдирүүсүнө кубандык. Алар да бул маселелер конституциянын жана мыйзам үстөмдүгүнүн алкагында чечилиши керек деген сыяктуу биз ойлоп турган нерселерди айтышты. Ал өлкөлөр да бир топ оор реформаларды баштан кечирип жатышат.
Be moving within the framework of the constitution and rule of law and so on.
New EU strategy that was adopted last year.
Евро биримдиктин Борбор Азия боюнча жаңы стратегиясы былтыр жарыяланды. Ага чейинки стратегия 12 жыл мурда, 2007 жылы эле кабыл алынган болчу. Анда чөлкөмдөгү мунай газга кызыгуу бар эле. Ошондой эле Ооганстан маселеси дагы күн тартибинде турган. Азыр алар анчейин актуалдуу эмес. Учурда расмий Брюссельдин Борбор Азиядагы кызыкчылыгы эмнеде?
Right now in Brussels.
I do not want it to sound as a cliche, but we really are committed and interested in preserving stability and security of the region, which is
Мен күнүмүш болуп калган сөздөрдү айткым келбейт, бирок биз чындап чөлкөмдөгү туруктуулукту жана коопсуздукту сактоого кызыктарбыз. Бул стратегиялык жактан баардык тарап үчүн маанилүү. Европа менен Азиянын ортосундагы байланыш жолдору күчөгөн сайын мындай стратегиянын мааниси да артып бара жатат. Биз Борбор Азиянын чоң саясий оюн дарынан же атаандаштыктын эмес, кызматташтыктын чөлкөмү болушуна тилектешпиз. Биздин бул чөлкөмгө болгон мындай кызыгуубуз артып жатат. Биз бул өрөөндүн оң жана терс потенциалын да түшүнүп турабыз. Эгер биз бул регионго көңүл бурбасак, ал терс атаандаштыктын аймагына айланышы мүмкүн. Бул биздин коопсуздугубузга терс таасирин тийгизиш ыктымал. Эгер жаштарга иш орун түзүп бербесең, алар башка өлкөлөргө жумуш издеп кетүүгө аргасыз болот. Алар радикалдуу террордук уюмдардын кылтагына илинеши мүмкүн. Мындайды көрүп жатабыз. жатабыз. Андықтан біз позитивті қызматташтығы арқылы Европа мен Азияның қарым-қатынасын екі тараптың ортосындағы өнектөштікті өнектіргіміз келеді. Олардың арасында климаттың өзгерісіне қарсы күреш сияқты жергілікті және глобалдық мәселелер де бар. Себебі біз бұл күрешті бір тараптамыз. Біз Чөлкөмдің өзара қызматташтығына да қолдау көрсеткіміз келеді. Мұндан барымыз еле пайда табамыз. Бірақ регионға қызыққан басқа өлкелер де мұның пайдасын түсінеді деп ойлаймыз. Білім беру, мызам үстемдігі, реформалар жана жарандық қоғам сияқты қызматташтықты өнектіруіне жана мемлекеттің арғыл қиыншылықтарға қаршы тұру мүмкіншілігін жоғарылатуыны көздөйбүз. Жеке бизнестің жана жаңы технологиялардың өнүгүшүнө шарт түзүүнү каалайбыз. Акыркы 5 жыл ичинде өрөөндөгү позитивдүү өзгөрүүлөр бизди куандырып жатат. Чөлкөмдөгү өлкөлөр чогуу иш алып бара баштады. Өзгөчө коронавирус маалында борбор Азия өлкөлөрү бири-бирине көмөк көрсөтүп жатышты. Биз мындай кызматташтыкка өзүбүздүн экономикалык платформабыз аркылуу колдоо көрсөткүбүз келет.
Economic platform and mechanisms of cooperation.
Евробиримдиктин Борбор Азия боюнча атайын өкүлү Петер Буриандын азыктын казак кызматтын кабарчысы Айгерим Төлөөхановага берген интервьюсун уктуңуз. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Беларусьта камакка алууларга карабастан оппозициянын нааразылык жыйындары уланууда. Жекшембиде Лукашенкога каршы чыккан жүздөгөн активист кармалды. Президенттин милдетин аткарып жаткан спикер Талант Мамытов 6 декабрда Москвага иш сапары менен барды. Премьер-министрдин милдетин аткаруучу Артем Новиков 8 декабрда Ферганада кыргыз-өзбек чек арасына байланыштуу жолугушууга бармакчы. Румынияда бийликтеги либералдар менен социалист каршылаштары шайлоодо куйругулаш келишти. Бокс боюнча эмгек сиңирген машыктыруучу Адылхан Бекболотов дүйнө салды. Кара Балтада мер шайлоодо мекеним Кыргызстан фракциясынын талапкери Данияр Шакирбаев утту. Кытай айдын орбитасында алгачкы жолу автоматтык жабдуу менен космостук кемени жалгаштырды. Бул жана башка кабарларды биздин сайттан окуңуз. Дареги азаттык чекит орг. Азаттык радиосунун студиясында Санжар Иралиев. Бүгүн 7 декабрь, кутман таңыңыз менен уктурууну улантабыз. Кош Казакстан 22 декабрдан тартып Орусиянын коронавируска каршы Спутник 5 вакцинасын жасай баштарын кабарлады. Ага ылайык алгач ушул айда 2 миллион доза вакцина даярдалат. Ал эми президенттин басма сөз кызматы өлкөдө келерки жылдын башынан тартып жапырт эмдөө башталарын билдирди. Казакстанда эмдөөлөр качан башталарын жана алгач кимдер эмделерин кесиптешим Эльвира Будайчиева айтып берет.
Казакстандын коронавируска каршы вакцинасын 4 декабрда өкмөт башчы Аскар Мамин жана президент Касым Жомарт Токаев өкмөт жыйында талкуулашты. Анда Мамин жергиликтүү вакцина сыноодон ийгиликтүү өткөнүн жана жапырт эмдөөгө даяр экенин маалымдады. Жыйындагы маанилүү билдирүүлөр өкмөттүн басма сөз кызматынын сайтында жарыяланды. Кабарда вакцинага катышып жаткан миңдеген ыктыярчылар жөнүндө да сөз болду.
Аскар Маминдин айтымында вакцинанын эч кандай терс таасирлери катталган эмес жана жогорку натыйжалуулукту көрсөткөн. 20 декабрдан баштап клиникалык сыноолордун 3-чү этабынын алкагында 3000 ыктыярчы эмдөөдөн өтөт. Изилдөөлөр 2021 жылдын март айынын аягында аяктайт.
Деп жазат Ак Ордонун басма сөз кызматы. Ошондой эле бул кызмат Казакстанда 22 декабрдан тартып Орусиянын коронавируска каршы Спутник V вакцинасын жасай баштарында жазды. Ага ылайык алгач ушул айда 2 миллион доза вакцина келери кабарланды.
Орусиянын президенти Владимир Путин менен түзүлгөн келишимге ылайык ушул жылдын 22 декабрында Казакстанда Орусиянын Спутник V вакцинасынын өндүрүшү башталары маалымдалды.
Деп жазылат президенттин сайтында. Мындан тышкары Токаевдин басма сөз кызматы коңшу Казакстанда 2021 жылдын башынан тарта өлкө калкына ыктыярдуу эмдөөнү баштоо пландаштырылып жаткандыгын билдирди. Вакцинаны биринчи кезекте калктын аялуу катмарынын өкүлдөрү, дарыгерлер, мугалимдер жана күч түзөмдөрүнүн кызматкерлери алат. Ал эми ноябрь айында Казакстан президенти Касым Жомарт Токаев орус вакцинасын өндүрүш үчүн атайын завод курууларын билдирген. Анын алдында эки өлкө вакцина алуу тууралуу макулдашкан. Ага ылайык Орусиянын түз инвестициялар фонду вакцинанын кепилденген көлөмүн тесттирлөөнүн бардык баскычтарынан өткөндөн кийин бериши керек болчу. Ал арада казакстандыктардын коронавирус эмдөөсү боюнча эки ачаа ойдо болгонун байкасак болот. Айрымдары жергиликтүү вакцинаны колдонорун айтса, башкалары буга каршы пикирлерин билдиришти.
Кээ бир казакстандыктар чет өлкөгө барып дарыланып келишет эмеспи? Мындан улам мен же Европадан же Америкадан келген вакцинага макул болмокмун.
Всех свои будут какие-то клинические данные, да?
Ар бир вакцинанын өзүнүн таасири болот да. Ал эми биздин эл үчүн Казакстандан чыккан жана тастыкталган вакцина туура жана ишенимдүү болот деп ойлойм.
Надежнее для кого другого региона хуже.
дейт Алматы шаарынын тургундары. Буга чейин расмий Нурсултан март айынан баштап өз вакцинасын чыгарарын маалымдаган. Анда Жамбыл облусунда наркы 7 миллиард теңгеге, башкача айтканда 16,5 миллион долларга бааланган коронавируска каршы Казакстандык вакцинаны чыгара турган завод куруу башталганы айтылган. Ага ылайык завод жылына 30-60 миллион доза өлчөмүндө коронавируска каршы вакцина өндүрмөкчү. Андан тышкары куш тумоосу, бруцеллез, дерматит сыяктуу илдеттерге каршы вакциналар чыгарылары айтылган. Ошондой эле дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму COVID-19га каршы эки казакстандык вакцинаны өз тизмесине кошкон. Ал арада Казакстанда 5 декабрга карата 136 миңден ашык кишиге коронавирус жукканы аныкталган. 2079 бейтап көз жумган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты.
Сен саткын экенсиң, сен калыс сөз сүйлөп аткан орсулдан.
Мен сүйлөрсөм эле меңки теманын баарын буруп салам да.
Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты.
Мен айыпталгам. Бул аял да, бул аял артист да. Ыйлагам, сынгам.
Бирөө кыйналганды жакшы көрөт, бирөө кыйнаганды жакшы.
Акмакты акылман дайыма түшүнөт дейт да.
Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык тайм подкасты.
Мен мисалы урологмун деп таанышсам, сөзсүз визитканы сурайтчу, телефонду сурайт, анан мен кайрылышым керек деп айтат.
Азыр муну уккан көп эркектин көзү чекчеге түштү. Менин дагы.
Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Уктурууну улантабыз. Кыргызстандын Брюс Лиси аталган 10 жаштагы Нурмухаммад Ташмаматов эл аралык антирекорд агенттигине катталды. Ал теннистин шаригин колундагы нунчак менен 1 мүнөттө 42 жолу кайтарып рекорд жараткан. Нурмухаммад алдыда Гиннестин дүйнөлүк рекорддор китебине кирүүгө аракет көрүүдө. Жаш спорт келечекте актер болууну да кыялданат. Талгат Абдыжалил уулу ага жолугуп келди.
Жеки чаян ошолорго жолуксаң эмнени сурайсың?
Кино актерду кантип баштаган ушуларды сурайт элем бардыгыдан. Кокус чакырып алса мүмкүн.
Нурмухаммадтын келечекте кыялы актер болуу өткөн жылдары кыргыз кинолорунун биринде роль жараткан.
Боевикте участвовать эткендерди бардыгын жакшы көрөм.
3 жашынан спортко аралашып баштаган Нурмухаммад Ташматов өнөрүнүн арты менен Орусия, Украина, Казакстан, Өзбекстан мамлекеттерине барып келген. Акыркы 1.5 жылдан бери теннис столдун үстүндө шарикти нунчак аркылуу ойноп жатат. Ал сынактарда алган ондогон медалдары боюнча айтып берди.
Лучше всехтин медалини 6 жашымда алгам Москвага барып. Кудум лучше всехке эле окшотуп Афганияга чакырган эле сымпалка деп медаль берген ушуну. Бирок наградаларга анча деле кызыкпай мен.
1-2-3 башталды. Нурмухаммад башкалардан айырмаланып теннистин шаригин ракетка менен эмес өзү сүйүп колдонгон нунчак менен ойногонду өздөштүрүп жатат. Анын бул чеберчилигин атасы Асылбек Урмонов тасмага түшүрүп, эл аралык Интеррекорд агенттигине жиберген. Аталган агенттик кичинекей Брюс Линин теннистин шаригин нунчак менен 1 мүнөттө 42 жолу урганын рекорддордун тизмесине 9 ноябрда каттаган. Аны тастыктаган сертификат менен медаль Кыргызстанга почта аркылуу жөнөтүлгөн.
Мухтар Атановичтин необычный сын необычного человека деп ошо подвалда бир кишинин баласы болуп ойноп берген. Ушу рекорд жаратабыз деген оюбуз бар болчу, ниетибиз бар болчу. Теннисти ойноп туруп ушул менен мировой уровендеги олимпиададагы спортсмендер менен мындайча айтканда ат салышып нунчак менен ошол олимпийский чемпиондорду утканга даярданып атабыз мындайча айтканда.
Нурмухаммад бул ыкманы 1.5 жылдан бери өздөштүрүүдө. Алдында аны дагы жакшыртып Гиннестин дүйнөлүк рекорддор китебине кирүүгө даярданып жүрөт. Кичинекей Брюс Ли деген атка татыган Нурмухаммад 4 жашында карате менен машыгып өлкө чемпиону болгон. Бир канча жолу чет өлкөдөгү беделдүү теле программаларга катышып белгилүү инсандардын чакыруусун алган. Эми болсо коңшу өлкөлөр жаш спортчуну колдоого даяр экенин баймабай билдирип жатышат.
Ушул теннис жөнүндө Өзбекстандан бир чоң тренер келди. Биздин ушул үйдө 15 күн жүрүп кетти. Мухаммадды Өзбекстан алып кетейин. Нунчак менен теннис ойногон дүйнө жүзүндө жок. Трюпа, шпагат, растяжка, баягындай сальто, мальто дегендерди ошо Брюстун түрктары, Ванда, бул Ванданын түрктарын жасайт өзүндөн.
ата баланын машыгуучу жайы үйүнүн кенен бөлмөсү. Асылбек Ормонов бар убактысын баласынын машыгуусуна жумшайт. Апасы соода иши менен алектенет. Нурмухаммед үй бүлөдө 2 кыз, 1 уулдун кенжеси. Ал келечекте мыкты актер, спорт чебери болууну кыялданат. Азырынча расмий түрдө Кыргызстанда Бруслин Нурмухаммед нунчак менен теннис ойногон жалгыз адам. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Азаттык радиосунун 7 декабрдагы таңкы программасынын бир бөлүгүн ушуну менен жыйынтыктап турайын. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Канат Карымшаков, сайтыбыз азаттык чекит орг. Саламатсызбы, 7 декабрь, дүйшөмбү, Азаттык радиосу турунуу улантат, алдыдагы жарым сааттын өзөгү. Кыргызстандын жаңы бийлиги мамлекеттик башкаруу системасын өзгөртүү үчүн экинчи ыкмага өткөнү калды.
Парламент шайлап, андан кийин деген чечимдер эле отурган болсо, бул анда азыркы иштеп аткан конституция иштей берет да.
Арменияда премьер-министр Никол Пашинянын кызматтан кетишин талап кылган каршылык акциялары өтүп, анын отставкага кетүүсүнө 8 декабрга чейин мөөнөт коюшту.
Пашинян 5 декабрдагы телекайрылуусунда Еревандын 3 тараптуу макулдашууга кол койгондон башка аргасы болбогонун дагы бир жолу айтты.
Ошондой эле дүйнөлүк басма сөзгө баяндама жана сөз даяра түрмөгүн угасыз. Студияда Санжар Эралиев. Улуу жаңылыктар Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда баш мыйзамдын коомдук талкууга коюлган долбоорун талкуулап жаткан конституциялык кеңешме бүгүн 7 декабрда жалпы жыйынга чогулат. Бул тууралуу кеңешменин төрагасы Бекбосун Бөрүбаш билдирди. Анын айтымында конституциялык кеңешме түзүлгөндөн бери секцияларга бөлүнүп иштеп жатат. Өткөн аптада жарандар айткан ар кандай сунуштарды укту. Негизинен адам укуктары боюнча сунуштар көп түшүүдө.
Катуу талкууга түшкөн маселелер эң биринчи бул эл бийлиги. Эл бийлигинин орнотуунун жолдору, шайлоо кандай болот, эң чоң кызуу талкуу жараткан бул адам укуктары боюнча болуп атат. Анткени адам укуктары азыр биз Кыргызстан баягы эл аралык укуктун нормаларында өзүбүзгө алганбыз. Ошого байланыштуу адам укуктары боюнча өтө көп мындай сунуштар болду. Аларды окуп биздин секциянын мүчөлөрү өздөрүнүн сөздөрүн айтты.
Конституциялык кеңешме президенттин милдетин аткарып жаткан спикер Талант Мамытовдун буйругу менен 20 ноябрда түзүлүп ишин баштаган. Ага 17 ноябрда коомдук талкууга коюлган конституциянын долбоорун талкуулоо милдети жүктөлгөн. Азыр кеңешме конституциянын жаңы долбоору жана аны референдумга чыгаруу тууралуу мыйзам долбоорун карап жатат. Президенттин укуктары кеңейтилген долбоорду колдогондор, эгерде ал кабыл алынса, Кыргызстанда бийликтин жоопкерчилиги күчөй турганын айтышат. Ал эми алардын оппоненттери өлкөдө авторитардык башкаруу диктатура орнойт деп кооптонушууда. Референдумга каршы активисттер ар жума сайын нааразылык акцияларын уюштуруп келишет. Мыйзам долбоорун парламент кабыл алса, 2021 жылдын 10 январында президенттик шайлоо менен кошо конституциялык референдум да өтүшү мүмкүн. Мыйзам долбоор шашылыш түрдө Жогорку Кеңештин 3 декабрдагы жалпы жыйынында биринчи окууга киргизилип, бирок кворум жок болгондуктан депутаттар ага добуш берген жок. Румынияда 6 декабрда парламенттик шайлоодо бийликтеги батышчыл партия алдыга чыкканын экзит пол көрсөтүүдө. Батышты жактаган улуттук либералдык партия 30.5%, ал эми анын негизги атаандашы мурдагы коммунисттердин мураскору болгон солчул уюм социал демократиялык партия 29% добуш менен куйрук улаш чыгышты. Эгерде президент Клаус Йоханнис оңчулдар менен тил табышууга жетишсе, евро биримдикти жактаган коалициялык өкмөт курууга жетишүүсү ыктымал. Клаус Йоханнис жекшембиде Бухарестте добуш бергенден кийин сөз сүйлөп, элдин алдында мыкты парламент тандап алуу үчүн тарыхый мүмкүнчүлүк турат деп айтты. Бул Румыниянын мындан аркы өнүгүшү үчүн маанилүү күн. Бүгүн румындар Румыния кандай нукка багыт аларын чечет деп айтты президент Йоханнис. Евро биримдиктин мүчөсү болгон Румыниядагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгы либералдар үчүн өзгөчө мааниге ээ. Алар реформачыл программаны жүзөгө ашыруу үчүн шериктер менен бирге парламентте көпчүлүк түзүшү абзел. Жекшембиде румын шайлоочулары 136 сенаторду жана 329 депутатты шайлады. Добуш берүүгө шайлоочулардын 32% гана катышкандыгы маалымдалды. Бул 2016 жылдагы шайлоодогу көрсөткүчтөн алдаганча аз. Ферганада Кыргызстан менен Өзбекстандын чектеш аймактарынын башчылары жолугушат. 8-декабрга белгиленген жыйынга бүгүн Баткен жана Ош облустарына 2 күндүк иш сапар менен бара турган премьер-министрдин милдетин аткаруучу Артём Новиков да катыша турганын өкмөттөн билдиришти. Жыйын Кыргызстандын өкмөтүнүн Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарындагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү Өзбекстандын акимдеринин деңгээлинде өтмөкчү. Ушул тушта Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда тактала элек 9 чегара тилкеси бар. Тараптар чегараларды тактоо боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келгени менен толук такталып бүтө элек. Бул ушул жагдайдын айынан эки өлкө жарандарынын араздашуулары маал-маал менен катталып турат. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы чегаранын узундугу 1378 чакырымга созулат. Молдованын борбору Кишинев шаарында жекшембиде өкмөттүн кызматтан кетишин жана тез арада жаңы парламенттик шайлоо өткөрүлүшүн талап кылган миңдеген адамдар нааразылык акцияга чыгышты. Демонстранттар парламенттин имаратынын алдында аянтка топтолушуп, биз элбиз деген мазмундагы урандарды кыйкырып турушту. Анын алдында Молдованын мөөнөтү бүтүп бараткан президенти Игорь Дадонго жан тарткан депутаттар президентти чалгын кызматына көзөмөл кылган ыйгарым укуктан ажыраткан мыйзам долбоорун кабыл алган. Миңдеген адамдар буга байланыштуу 3-декабрда дагы нааразылык билдирип чыгышкан. Өлкөнүн жаңы шайланган президенти Майя Санду тарапташтарын өкмөттү кызматтан кетирүүнү жана жаңы парламенттик шайлоо өткөрүүнү талап кылган демонстрация уюштурууга чакырган. Мурдагы вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиевдин адвокаты Самат Матсаков улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерине карата арыз менен башкы прокурорго кайрылды. Ал УКМКнын башкы тергөө башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Зилалиевдин ишин жаңы жагдайларга байланыштуу карап чыгуу боюнча арызы реестрге каттабай койгонун айтууда. УКМК адвокаттын билдирүүсү тууралуу комментарий бере элек. Эки кылмыш иши боюнча айыпталып жаткан Дүйшөнбек Зилалиев 6-октябрдагы тополоңдо соттун мыйзамсыз чечими менен камактан бошотулуп 12-октябрда кайра кайтарылганын УКМК билдирген. Башкы прокуратура Зилалиевке 2010-2017 жылдары мамлекеттик органдарда жетекчилик кызматта ээлеп турганда мыйзамсыз байыган деген беренен негизинде кылмыш ишин козгогон. Зилалиев айыптарды четке кагып мыйзамсыз түрдө камалганын айтып келүүдө.
Рахмат Нуржан Токтоназарова жаңылыктар менен тааныштырды. Кабарлардын толук топтомун сайтыбыздан окуңуз. Дарыга азаттык чекит орг алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас облустарынын кээ бир райондорунда мезгил мезгили менен кар да жаайт деп кабарлады. Туман түшөт, жолдорго муз тоңот, батыштан жел согот. Абанын табы Чүй, Талас облустарында -5, Нарын жергесинде -4 +1, Ысык Көл дубанында -1 +4, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында +5, ал эми бийик тоолуу райондордо -13 градус болот. Бишкекте болсо күндүн табы -3 градуска чейин нөлдөн төмөндөйт. Ошентип, Кыргызстандын жаңы бийлиги мамлекеттик башкаруу системасын өзгөртүү үчүн экинчи ыкмага өткөнү калды. Мында алгач референдумда эл президенттик жана парламенттик форманын өзүн гана тандап алат. Конституция ошонун жыйынтыгына карап өзгөртүлөт же ордунда калат. Бул идеяны мурдараак өкмөт башчылык милдетин убактылуу токтоткон Садыр Жапаров сунуштаган эле. Бул жолда коомчулукта талаш жаратууда, Эрнест Урматовдун баяндоо кала.
Баш мыйзамды өзгөртүүгө байланыштуу жаңы демилге бул иретте жогорку кеңеш аркылуу чыкты. Тагырагы азыркы башкы прокурор Курманкул Зулушев эл өкүлү кезде сунуштаган мыйзам долбоорун депутат Акылбек Жапаров автор катары кайрадан парламентке киргизди. 3-декабрда жалпы жыйында да Жапаров аны өзү коргоду. Бул документте да референдумду 2021 жылдын 10-январында мөөнөтүнө мурда өтчү президенттик шайлоо менен чогуу өткөрүү сунушталууда. Болгону анда конституциянын жаңы долбоору сунушталбайт. Бир гана нерсе коюлат. Ал сиз мамлекеттик башкаруунун кайсы формасын колдойсуз деген суроо. Ага жооп катары президенттик жана парламенттик деген эки вариант сунушталат. Азаттыкка берген комментарийинде депутат Акылбек Жапаров муну элге коюлган тандоо деп түшүндүрдү.
Баарына тең биз элдин чечимине баш ийишибиз керек да. Эгерде референдумга чыгып
парламенттик десең да парламенттикке баш ийишибиз керек. Ошого жараша конституция жазылыш керек. Конституцияны кайра эле эл кайра референдум менен чечиш керек. Жок, бул ушу менен анда шашпай баарын бүтүрүп, анан парламент шайлап, андан кийин деген чечимдер эле отурган болсо, бул анда азыркы иштеп аткан конституция эле иштей берет да. Бирок элдин ой пикири так ачык айтылгандан кийин, президенттик же парламенттик деп чечилгенден кийин мен ойлоп атам, 2-3 айдын ичинде референдум аркылуу конституция саны кабыл алып, анан жаңы конституциянын негизинде парламенттик шайлоолор болсо деген ниетти айтат.
Кеп болуп жаткан мыйзам долбоору быйыл 1-апрелде коомдук талкууга коюлган. Ал кабыл алынса 3-июлдан күчүнө кирмек жана 4-октябрда парламенттик шайлоо менен чогуу референдум өтмөк. Бирок кезинде коомчулуктагы сын пикирлерден улам документ кабыл алынбай калган. 3-декабрда парламенттеги талкууда анын кайрадан чыгарылышы талаш жаратты. Айрым эл өкүлдөрү автор алмашкандан кийин мыйзам өзүнчө талкуудан өтүшү керектигин айтышса, кээлери долбоор комитетте каралбай, регламентти бузуу менен сунушталганын белгилешти. Депутат Айнуру Алтыбаева болсо, мындай формада референдум өткөрүүдө үгүтчүлөр жана ага каршы топтор жок болуп калаарын сынга алды.
Президенттик форма менен формасы эмне бул? Кандай полномочиялар? Парламенттик формасы бул кандай деген түшүндүрүштөрдү жүргүзүш керек. Анткени мен ойлойм, ар бир жаран Кыргызстанда мына бул так биле албайт. Айрым адамдар даже айырмасын билбейт так. Мисалы үчүн парламенттик мына биз парламенттик формада жашаган жокпуз. Кыргызстанда классический парламенттик форма жок. Анткени мына түшүндүргөндө парламенттик форма эмне дегенде элдерге түшүндүргөндө, анткени 10-январда мындай осознанно добуш бериш керек да.
Депутат Акылбек Жапаров болсо президенттик жана парламенттик башкаруулар боюнча үгүт иштерин шайлоого аттанган талапкерлер жүргүзөрүн кошумча ишти борбордук шайлоо комиссиясы алып барарын маалымдады. Мыйзам долбоору бул күнү кворум жоктугунан добуш берүүгө коюлбай калды. Документ келерки шаршембиде 1-окуудан добушка киргизилмекчи. Арине, 17-ноябрда 80 депутаттын колу менен сунушталган конституциянын жаңы долбоору жана аны референдумга чыгаруу тууралуу мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлган. Долбоордо президенттин укуктары кеңейтилип, мамлекеттик башкарууга элди курултай деген жаңы институт киргизилген. Ошондой эле парламенттин депутаттарынын саны 120-дан 90-го кыскартылып, өкмөттү башкаруу президентке жана анын аппаратына жүктөлмөкчү. Бирок мындан көп өтпөй, бир нече депутат референдум боюнча мыйзам долбооруна кол койбогонун жарыялап, автордуктан чыгып кетишкен. Долбоор коомчулуктун да кескин сынына кабылган. Буга байланыштуу премьер-министрлик кызматтын убактылуу тапшырган Садыр Жапаров 20-ноябрда кенен билдирүү жасаган. Жапаров анда куд ушул жаңы мыйзам долбоорунда сунушталып жаткан нерсени айткан эле.
Мен башка сунуш айтайын деп атам парламентке. Бул парламенттин укугу да. Парламентте бүгүн мыйзам долбоору турат. Жаңылышпасам ушу былтырлары экен Курманкул Зулушев деген депутатыбыз немеге киргизген парламентке? Баягы референдумга чыгаралы деп. Парламенттик башкарууну каалайсыңбы же президенттик башкарууну каалайсыңбы деп элден сурап алалы деген. Мен ошол мыйзамды бүгүн депутаттар алып чыгып ушу президенттик шайлоодо ошону койсо деп суранып кетет элем да референдумга. Элден сурап алалы биз. Көчөгө чыгып кыйкырып жок бизге парламенттик башкаруу керек деп бир тарап айтса, бир тарабы президенттик деп жалпы элдин пикирин уга алам да. Андан кийин келип турган анан ушул конституцияны кабыл алалы. Бүгүн талкуу кылып аткан кабыл алалы. Конституцияны кабыл алалы деген бир сунуш айтат элем да.
Кезинде 80 депутат сунуштаган мыйзам долбоорун сынга алган бир катар саясатчылар, коомдук ишмерлер, жарандык активисттер конституциянын редакциясын сунуш кылууга азыркы легитимсиз парламенттин укугу жок экенин белгилешкен. Алар долбоорду конституция деп атап, ал кабыл алынса Кыргызстанда авторитардык бийлик орной турганын айтышкан. Эми эгер Акылбек Жапаров алып чыккан мыйзам долбоору өтсө, конституциянын редакциясы кошо сунушталган долбоор убактылуу асылган абалда калат десе болчудай. Башкача айтканда, баш мыйзамдын жаңы долбоору референдум өткөндөн кийин кайрадан сунушталышы мүмкүн. Муну адистер жаңы бийликтин коомчулуктун сынынан буйтап өтүү аракети катары сыпаттап жатышат. Ошол эле кезде жоопкерчиликти элдин мойнуна илүү деп баалагандар да болду. Көз карандысыз юрист Сания Токтогазиева мындайча кепке кошулду.
Көп учурда ошо демократия толугу менен топтолбогон мамлекеттерде референдум бул ыкма да. Кандай ыкма? Бул жоопкерчиликтен качуу ыкмасы. Буну көпчүлүк убакта ар дайым коркок, бейкапар жана кесипкөй эмес бийлик колдонот. Мындагы илим изилдөөлөрдө белгиленип кеткен. Менин оюмча булар өзү ошол азыркы бийлик жоопкерчиликтен качып атат да. Элге жамынып эле анан ошондой. Бирок биз билебиз да, референдум бул көпчүлүк убакта ошо эл эл деп коюп эле, бирок бир топтун эле кызыкчылыгын козгогон курал катары айланып калат да тилекке каршы.
Бул арада Адилет укуктук клиникасы депутаттар тобу сунуштаган конституциянын жаңы редакциясын талдап чыгып, андагы толтура кемчиликтерди таап чыкты. Уюм бул долбоор кошумча иштелип чыгышы керектигин кабарлады. Ошол себептүү мекеме алгач мамлекеттик башкаруунун формасын аныктап алуунун референдумга чыгарылышын кубаттап жатат. Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакыпова буларга токтолду.
Ну, я думаю, что это правильный шаг, потому что
менимче бул туура нерсе, анткени өлкөнүн негизги мыйзамын мынчалык кыска убакытта иштеп чыгуу мүмкүн эмес. Биз муну башынан бери эле айтып келатабыз. Шашпай жакшылап иштеп чыгыш керек. Мунун баары коомчулук, журналисттер жана саясатчылардын сынына мулам болду. Биз дагы жаңы мыйзам долбоорунда чала нерселер көп экенин белгиледик. Ошондуктан менимче булар кадам-кадам менен бара тургандай болушту окшойт. Иш жүзүндө үлгүрбөй калаарын да түшүнүштү. Алгач эл эмнени каалай турганын аныктап алышып, ошонун негизинде анан иш жасашат. Эгер эл парламенттикти тандаса, булар конституцияга өзгөртүү киргизет. Эгер президенттикти тандаса, толугу менен кайрадан жаңы конституцияны чыгарышат. Бирок ага баары бир убакыт керек.
И поэтому они, я думаю, правильно, они вначале хотят определиться, что хочет: президентскую форму правления или парламентскую форму правления.
Баса, бир катар сын пикирлерден кийин 20 ноябрда президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамытовдун жарлыгы менен 80 ашуун окумуштуу жана коомдук ишмерлерден турган конституциялык кеңешме түзүлгөн. Ал кеңешмеге конституциянын жаңы долбоорун талкуулоо жана парламентке сунуш киргизүү милдети жүктөлгөн. Алгач анын иши 15-20 күнгө созулары айтылган. Бул кеңешме дагы деле иштеп жатат. Бирок бир нече депутат: эгер баш мыйзамдын долбоору жок, референдум өтсө, бул кеңешменин ишин токтотуп туруу зарылдыгын айтып чыгышты. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Арменияда ишембиде премьер-министр Никол Пашинянын кызматтан кетишин талап кылган каршылык акциялары өттү. Анда миңдеген адам чогулуп, өкмөт башчынын отставкасына 8 декабрга чейин мөөнөт чектешти. Болбосо жалпы өлкө боюнча жарандык баш ийбестик акциялары башталарын эскертишти. Арменияда өткөн айда Пашинян Тоолуу Карабактагы согушту токтотуу үчүн Азербайжан жана Орусия менен 3 тараптуу келишимге кол койгондон бери каршылык акциялары токтой элек. Сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Пашинянын кызматтан кетишин талап кылгандар алгач Еревандагы Эркиндик аянтына чогулушту. Каршылык акцияга чыккандар андан ары премьер-министр жашаган өкмөттүк дачага барышты. Ал жактан Пашинянын кызматтан кетишине 8 декабрга чейин мөөнөт чектешти. Оппозициячыл Дашнак Сутян партиясынын төрагасынын орун басары Гега Манюкян: биз бүгүн Армения саткын Николсуз деген жаңы уранын жарыялайбыз деп айтты. Пашинянын кызматтан кетишин баш аягы 17 партия талап кылып жатат жана алар ата мекенди коргоо кыймылына биригишкен. Бул кыймыл өкмөт башчылыкка улуттук демократиялык бирик менен лидери Вазген Манюкяндын талапкерлигин көрсөткөн. Оппозиция өкүлдөрүнүн ырасташынча, Манюкян премьер министр болгондо саясий партиядагы ишмердигин токтотот жана өлкөдө мөөнөттөн мурда парламенттик шайлоо өтөт. Ал өзү бул шайлоого катышпайт. Эгер анын партиясы жеңип келсе, анда өкмөт башчылыкка ат салышуудан дагы баш тартат. Пашинянын саясий салмагы 10 ноябрда Тоолу Карабактагы куралдык кагылышты токтотуу үчүн Азербайжан жана Орусиянын президенттери менен макулдашууга кол койгондон кийин кескин азайды. Документте көпчүлүк армияндар бул жаңжалдагы Еревандын жеңилиши катары кабыл алышты. Үч тараптуу келишимге ылайык, Азербайжан 1990-жылдардын башына чейин өзү көзөмөлдөгөн аймактарда деле эмес, дагы бир катар райондордо, анын ичинде Карабактын байыркы борбору Шуша шаарында калды. Макулдашууга кол коюлгандан бери Ереванда калайман каршылык акциялары токтой элек.
Айнбанитсето ер инзвра верцреци арцахи патеразмум
Пашинян 5 декабрдагы теле кайрылуусунда Еревандын үч тараптуу макулдашууга кол койгонун башка аргасы болбогонун дагы бир жолу айтты. Ал ошондой эле Азербайжан менен туткундарды бардык туткундарга деген эреже менен алмашыларын билдирди. Бирок кызматтан кетишин талап кылган чакырыктарга жооп кайтарган жок. Жаатташкан тараптар буга чейин туткундар тууралуу тизмелерин эл аралык кызыл чырым кайрымдуулук уюмуна тапшырган. Соңку үч тараптуу документке ылайык азер аскерлери ушул айдын башында Тулу Карабактагы Лачин районуна жайгашкан. Анын алдында Баку, Агдам менен Калбажар райондорунда кылган. Ок атышууну токтотуу келиши менен дагы бир шарты боюнча Орусиянын 2000ге жакын аскери Тулу Карабакта тынчтык орнотуучу катары киргизилген. Алар учурда Арменияны Карабактын жекчил бөлүгү менен байланыштырган Лачин өткөлүн дагы кайтарып жатат. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эми кабарлардын уч каймазмуну. Беларусьта камакка алууларга карабастан оппозициянын нааразычылык жыйындары уланууда. Жекшембиде Лукашенкага каршы чыккандагы жүздөгөн активист кармалды. Президенттин милдетин аткарып жаткан спикер Талант Мамматов 6-декабрда Москвага иш сапары менен барды. Премьер-министрдин милдетин аткаруучу Артем Новиков 8-декабрда Ферганада кыргыз өзбек чек арасына байланыштуу жолугушууга барат. Румынияда бийликтеги либералдар менен социалист каршылаштары шайлоодо куйругулаш келишти. Бокс боюнча эмгек сиңирген машыктыруучу Адылхан Бекболотов дүйнө салды. Кара Балтада мэр шайлоодо Мекеним Кыргызстан фракциясынын талапкери Данияр Шакирбаев утту. Кытай айдын орбитасында алгачкы жолу автоматтык жабдуу менен космостук кемени жалгаштырды. Бул жана башка кабарлар толугураак азаттык чекит орг сайтында. Азаттыктын Бишкектеги студиясында Санжар Эралиев алдыда эл аралык басма сөзгө баяндама, кезек Айнура Жекша кызында.
Asia Times онлайн басылмасы 3-декабрда Шанхай кызматташтык уюмунун Борбор Азияда АКШ менен тиреши деген макаласын чыгарды. Анда жылдар бою уюм чоң жана чакан державалар ортосундагы геосаясий интригалардын чордону болуп келгени айтылат. Автор, аналитик Пхатра Кумар, Орусиянын президенти Владимир Путин азыркыга чейин АКШнын шайланган президенти Джо Байденди куттуктай электигин белгилеп, 2001 жылкы 11 сентябрь терактарынан кийин ушул маалдагы америкалык лидер Джордж Бушка чет элдик жетекчилерден биринчи болуп көңүл айтканын эске салат. Автордун пикиринде ошондо орус президенти Буш өч алууга буйрук берерин, негизги окуялар Ооганстандын айланасында өнүгөрүн сезип, тарыхтын туура тарабында болууну чечкен. Путин өзү Борбор Азиялык лидерлери менен байланышып, аймактагы базаларды Пентагондун операциялары үчүн пайдаланууга берүү маселесин талкуулаган деп улантат автор. Андан ары Вашингтон Москваны ал согушка катыштырбай койгонун баяндаган аналитик ортодогу ишенимдин азайышына америкалык аскерлердин Иракка киргизилиши, постсоветтик аймактагы, анын ичинде Кыргызстандагы түстүү революциялар салым кошконун баяндайт. Автор 2005 жылы Казакстан Шанхай кызматташтык уюмунун Алматыдагы саммитинде АКШны Борбор Азиядагы базаларды чыгаруу мөөнөтүн так атоого үндөгөнүн эске салат. Орусия менен Кытай ал чакырык коллективдүү чечимди чагылдыраарын ачык айтпаганы менен 3 күндөн кийин эле орус парламенти Кыргызстандагы кант авиабазасы боюнча 15 жылдык келишимди жактырганын баяндаган автор уюмдун 2005 жылдагы декларациясы Москва менен Бейжин Вашингтондун Борбор Азиядагы аскерлерин кармоого каршы алгачкы кадамы болгон деп улантат. Уюма дегенде АКШнын Ооганстанга куралдуу күчтөрүн киргизүүсүн колдосо, кийин анын артында чындап эле терроризм менен күрөш турабы деп күмөн санай баштаганы да макалада белгиленет. Ал ортодо Кытай Борбор Азияда экономикалык таасирин арттырууга киришкени, АКШнын региондогу үстөмдүгү Шинжаңда этникалык чыр чатактарга алып келиши ыктымал деп чоочулаганы айтылган. Андан ары автор америкалык базалардын аймактан чыгарылышына токтолуп, Москва менен Бейжин Шанхай кызматташтык уюмун батышка каршы аракеттенген чыгыштын натосу кылып көргөзүүдөн оолак болуп, уюм ачык регионалдык форум экенин ишарат кылганын жазат. Central Asia Caucasus Analysis басылмасына талдоочу Эмиль Адвалиалинин Кытайдын Кыргызстан аркылуу өтчү темир жол курулушуна байланыштуу макаласы жарык көрдү. Анда автор долбоордун аймактагы маанисин айрыкча Орусиянын Борбор Азия чөлкөмүндөгү таасирин азайтуунун күчүн ачыктоого аракет кылган. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун курууга байланыштуу сүйлөшүүлөр ондогон жылдардан бери уланууда. Кыргызстандан өтчү бул каттам үчүн деңиз деңгээлинен дээрлик 3000 метр бийиктиктеги тоолорго Ийлүү туннель, 100 ашуун көпүрө салынышы керек. 2012 жылы долбоордун чыгымы 2,5-3 миллиард доллар деп эсептелгени менен жыл өткөн сайын бул сумма өсүп барат. Ташкентке жетчү темир жол, андан ары Кытай товарларын Грузия, Азербайджандын Европа менен байланыштырчу деңиз портторуна алып барат. Жол куруудан Бейжин бийлиги албетте пайда табат, ал эми ансыз да сырткы карызынын басымдуу бөлүгү Кытайга туура келген Кыргызстан кандай киреше көрө алат деп сабоо салып, темир жол курулуп ишке кирсе, Орусиянын аймактагы таасири солгундай түшөрүн божомолдойт. Жаңы темир жол курулса, Кыргызстандын экономикасына пайдасы көп болмок. Кыргызстандын жеңил өнөр жай товары азыр Казакстан Орусия аркылуу айлана отуруп Европага аз эле өлчөмдө экспортолууда. Кытай Кыргызстан темир жолу иштесе, кыргызстандыктар өз товарын Европага түз жибере алмак. Каспий деңизине жол ачылып, товарды импорттоодо жаңы мүмкүнчүлүктөр пайда болмокчу. Кыргызстандагы саясий туруксуздук жолдун курулушун улам кечеңдетүүдө. Азыркы тапта Кытай Өзбекстан темир жол акырындап ишке киришти. Бирок Москванын бул долбоорго каршылыгы улам күчөп, аймактагы таасирин тарттырып жибербөө үчүн анын толук кандуу иштешин болушунча кечеңдетүүгө аракет кылышы мүмкүн, деп жазды грузиялык аналитик. Эйже Ники басылмасы бир топ кайрылуулардан кийин Кытай Кыргызстандын 1.8 миллиард доллар карызын кайтаруу мөөнөтүн жылдырууга макул болгонун жазат. Андан ары карызга байланышкан окуяларды баяндап, кыргыз өкмөтү апрелде эле кошуна өлкөнүн Эксимбанкына бересесин төлөөгө дагы убакыт берүүнү өтүнгөнү, өлкөдөгү финансылык абалга пандемия, андан кийинки саясий олку-солку сокку урганы баяндалат. Автор өткөн жумада Кытай 35 миллион долларды 2022-24 жылдар аралыгында 2% үстөк пайыз менен төлөөнү сунуш кылганын, кыргыз парламенти ушул тапта ойлонуп жатканын жазат. Макалада айтылгандай, августта Бейжин Тажикстандын 1.2 миллиард доллар карызынын 40 миллионун төгүү мөөнөтүн жылдырууга көнгөн. Бирок аналитиктер белгилегендей, Кыргызстанда январда жаңы президент шайланмайынча Кытайдын карыз маселесинде олуттуу бир кадамдарга бараары күмөн. Кытай бийлигин кошуна мамлекеттеги бестабилдүүлүк, кытайлык ишканаларга чабуулдар тынчсыздандыраарын белгилеген басылма Бишкектеги Европадагы коопсуздук жана кызматташтык академиясынын изилдөөчүсү Нива Яонун Бейжин кредит боюнча жеңилдик берсе, ал жаңы долбоорлорго байланат. Себеби андай маселелер ушундай шартта чечилет. Бирок коомдук пикирди эске алганда, ушул долбоорлорду ишке ашыруу мүмкүн болбойт деген прогнозун келтирет. Басылма ошондой эле Садыр Жапаровдун мамлекетке карыздан кутулуу үчүн жардам берүү максатында атайын эсеп ачып, элдик демилге тууралуу жарыялаганын жазат.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты.
Сен саткын экенсиң, сен алыс сөз сүйлөп аткан борсулдан.
Мен сүйлөрсөм эле меңки теманын баарын буруп салам да.
Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты.
Мен айыпталгам. Бул аялда, бул аял артиста. Ыйлагам, сынгам.
Бирөө кыйналганды жакшы көрөт, бирөө кыйнаганды жакшы.
Акмакты акылман дайыма түшүнөт дейт да.
Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык Тайм подкасты.
Мен мисалы урологмун деп таанышсам, сөзсүз визитканы сурайчу, телефонду сурайт, анан мен кайрылышым керек деп айтат.
Азыр муну уккан көп эркектин көзү чекчей түштү. Менин да алам.
Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Эми Шайлообек Дүйшөевдин сөз дайра түрмөгүн угалы.
Кыргыздар көчмөндөрдү там үйлөрдө эмес, кычыраган кыштын күнүндө да боз үйлөрдө жашаганын билебиз. Балким табият менен жакындыгы ошондон болсо керек. Аязды үчкө бөлгөн. Муну бүгүн көбү биле бербейт. Биринчиси темир аяз. Аяздын эң эле күчтүүсү. Эшиктен сыртка чыга калсаң бетиңе муздак темирди баса салган сыган таасир калтырат. Бир аз жүрсөң заматта үшүп чыгасың. Түкүрүгүң жерге жете электе тоңуп музга айланат. Темир аяздын маалында беймаал жолго чыгып алган адам тургай, учуп жүргөн куш дагы тоңуп өлгөн. Мен бала кезимде суукка тоңуп калган карга менен сагызгандарды көп көргөм. Эми ошол темир аязды аз да болсо эске салган бир ырды окуй кетейин. Кыр көрүнбөйт, түз көрүнбөйт ак кардан, кызыл бороон кара түтөк дактайган, кырдан кырга ызгаар минип алкынган кыргыз кышын көрдүм беле Аксайдан. Алай дүлөй асман жерге төгүлгөн, айкырганда таш экиге бөлүнгөн, айрып тытып келеткансып асманды, айталалар далдалынан сөгүлгөн, кузгун да жок, куш дагы жок, бак да жок, кудай гана жалгыз мында жаккан от, куюк кандан чыдай албай аксайда кулап түшөт суугунан аткан ок. Калың туман, кайнаган чор бер жагы, каталбастан канаттарын жел дагы, кара алдына качып кирип кеткен сийит катуу суукка чыдай албай жер дагы. Түкүрүгүң түшөлекте муз болуп, түнөгү жок ызгаар гана туш болуп, жалаң аяз жаалданган аксайда жада калса кыйын кыйын кыш болур. Аяздын экинчи түрүн кыргыздар мүйүз аяз деген. Мүйүз аяз дегени темир аязга караганда күчү азыраак болот, бирок алыс жол жүрүү мында деле опурталдуу, жылуу кийинбесең колубутту үшүк алып кетиши мүмкүн. Үчүнчүсүн кийиз аяз деп атаган. Ата эле айтып тургандай, кийиз катуу болбойт эмеспи? Кийиз аяз дагы кийиздей жумшак болгон. Сууктун кайтып, аяздын деми сууп, кыш күчүнөн кетип баягыдай ызгаар болбой калган мезгил ушул кийиз аяз.
Шайлообек Дүйшевдин сөз дайра түрмөгү Азаттык радиосунун 7-декабрдагы эртең мененки программасын соңуна чыгарды. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Канат Карымшаков болду. Уккандарга ыраазычылык. Сайтыбызга кирип кабар макалаларды окуп туруңуз. Дареги Азаттык чекит.орг.